Fyrri krónikubók, 18. kafli. Eftir þetta vann Davíð sigur á Fílisteum. Hann braut þá undir sig og náði Gat og þorpunum umhverfis hana undan yfirráðum Fílistea. Einnig sigraði hann Móabíta sem urðu skattskildir þegnar Davíðs. Davíð sigraði einnig Hadadeser, konung í Sópa, í nánd við Hamat, þar sem Hadadeser var í leiðangri til að endurreisa veldi sitt við Efratfljót. Davíð vann af honum 1000 vagna, 7000 vagnliða og 20000 fótgönguliða. Hann lét skera í sundur hásinarnar á öllum hestunum, nema á 100 sem hann hélt eftir. Þegar arameyarnir frá Damaskus komu Hadadesar konungi í Sópa til hjálpar, felldi Davíð 22000 arameya. Því næst setti Davíð landstjóra yfir ríki arameya í Damaskus og urðu þeir skattskildir þegnar Davíðs. Þannig studdi drottinn Davíð hvert sem hann fór. Gullskildina sem menn Hadadesers áttu tók Davíð herfangi og flutti til Jerúsalem. Davíð tók einnig mjög mikinn eir að herfangi úr borgum Hadadesers, Tebak og Kún. Úr því lét Salomon gera eir hafið, súlurnar og áhöld úr eir. Þegar Tóu, konungur í Hamat, frétti að Davíð hefði sigrað allan her Hadadesers, konungs í Sópa, sendi hann Háram son sinn með gripi úr gulli, silfri og eir til Davíðs konungs. Hann lét flytja honum kveðju og heillaóskir vegna þess að hann hafði barist við Hadadeser og sigrað hann, en Tóu hafði átt í stríði við Hadadeser. Davíð helgaði gripina drottni ásamt silfrinu og gullinu sem hann hafði tekið að herfangi frá öllum þjóðunum, frá Edom, Móab, Ammonítum, Fílisteum og Amalek. Þegar Davíð sneri heim, sigraði hann Edom í Saltdalnum og felldi 18000 menn. Því næst sett hann landstjóra yfir Edom og allir Edomítar urðu þegnar Davíðs. Þannig studdi drottinn Davíð hvert sem hann fór. Davíð ríkti yfir öllum Ísrael. Hann lét alla þjóð sína njóta réttar og réttlætis. Jóab Serújusson var settur yfir herinn, Jósafat Ahilúðsson var kallari konungs, Sadok Akitúbsson og Abimelek Abjatarsson voru prestar og Safsa var ríkisritari. Benaja Jójadason var foringi Kreta og Pleta. Synir Davíðs voru fremstir þeirra sem voru konungi til aðstoðar.